Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, електраните на јаглени гас и обновливите извори на енергија ќе бидат прифатливи за исплати според нацрт извештајот за механизмот за капацитет. Бегалците со привремени визи во Австралија, денеска на одбележувањето на светскиот ден на бегалците, упатија повик до сојузната влада да им одобри постојани визи. Македонската опозицијска ВМРО ДПМН во саботата одржа голем протест пред владата со барање за предвремени парламентарни избори. И холандската влада им се извини на стотиците поранешни војници кои беа испратени да ја бранат Сребреница за време на војната во Босна. На SBS на Македонски следуваат вестите за 20 јуни 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Електраните на јаглен и газ заедно со обновливите извори на енергија би биле прифатливи за исплати во рамки на нацртот, цитат, механизам за капацитет, доставен до министрите за енергетика. Тие генератори на енергија би добивале исплати за капацитет, што значи дека клиентите не би платјале поскапо за истата услуга. Нацрт извештајот на Одборот за енергетска безбедност е дизајниран со цел да ја стабилизира главната електрична мрежа, која што се соочува со прекини. Некои тврдат дека само новите ресурси треба да бидат прифатливи во рамки на програмата, но според Одборот за енергетска безбедност, постоечките регулатори, како што се централите за јаглен и комуналните услуги за газ, не би требало да бидат исклучени. Председателката на одборот, Ана Колијер, вели дека механизмот ќе биде клучна алатка за да се обезбеди сигурно напојување во услови на ваков преоден период што досега е без преседан. Министерката за животна средина Тања Прибарсек ги отфрли тврденијата дека за енергетската криза виновни се лабористите. Премиерот Ентони Албанизе ги обвини енергетските компании дека се обидуваат, цитат, да го изигруваат системот, искористувајќи ја енергетската криза и принудувајќи невидена интервенција од страна на операторот на пазарот. И двете големи партии меѓусебно се обвинуваат за кризата. За време на гостувањето на програмата Sunrise на каналот 7 утрово, господица Прибарсек рече дека лабористите не можеле да ја предизвикаат енергетската криза и дека поранешниот водач на Националната партија Барнаби Джойс не успел да действува порано. Секој кој мисли дека ова е проблем што се појави во последниве 4 недели, само се залажува, рече господица Прибарсек.
Oh, come on, what nonsense. Anybody who believes this is a problem that emerged in the last 4 weeks is just fooling themselves. This is what happens when you have parties in power who for a decade spend more time fighting each other than solving the problem. Barnaby and his mob had 22 separate energy policies and they never landed one of them.
Бегалците со привремени визи во Австралија денеска на одбележувањето на светскиот ден на бегалците упатија повик до сојузната влада да им даде постојани визи. Новата влада на Ентони Албанизи за време на изборната кампања вети дека ќе додели визи за трајна заштита на 19.000 луѓе кои Австралија веќе ги призна како бегалци. Иранскиот бегалец и психолог Реза Ростами пристигнал во Австралија со брод од Индонезија во 2013 година. Тој за SBS News изјави дека на целото семејство му било тешко да живее во неизвестност до постојаниот престој. Тоа беа 10 години, вели тој, под ментална тортура, анксиозност и депресија.
10 years experiencing torture mentally, anxiety, depression. The oldest, my daughter, has a more problem for access to high education. Because she cannot go to straight away to university, I have to pay at the moment with the temporary visa as an international student. Please, Labour government, hurry up. 1,000 child and asylum seekers waiting for this decision.
Националната автохтона телевизиска мрежа NITV го освои својот прв логи за документарниот филм Incarceration Nation или Затворена нација во копродукција со SBS, во кој што се зборува за угнетувањето на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес во правосудниот систем. Документарецот се најде на врвот во категоријата «Наистакнати фактички или документарни програми», а номинирана е и програмата на SBS «See What You Made Me Do» или «Види што ме натера да направам», во која што фокус е семејното насилство. Комичарот и водител на Лиго Мастерс Хамиш Блейк доби Голд Логи и новоименуваниот Берт Ньютон Логи за најпопуларен водител. Новинарот на ABC's News Breakfast и поранешен водител на Йокаки Фути на NITV Тони Армстронг ја освои наградата Грем Кенеди за најпопуларен нов талент. Господин Армстронг примајќи ја наградата и се заблагодари на својата мајка, без која, како што рече, не би бил онаму каде што е сега.
There's a lot of people I need to thank. First off, the old cheese, my mum, Margaret Ann Armstrong, is a superstar. She's done everything for me. She's been a superstar. Wouldn't be up here without her. So big thanks to her. And please give her a clap. She'll love it back home.
Иако за време на викендот главна преокупација на политичката и на аналитичката јавност беше францускиот предлог за решавање на спорот со Бугарија, македонскиот премиер Димитар Ковачевски ни вчера него соопшти својот став. Ковачевски вчера на пресконференција по состанокот на сите коалициски партнери рече дека кога документот ќе стигне во Македонија и кога владата ќе формира мислење, тоа ќе биде и неговиот став. Во моментов додава тој, единствено Министерството за надворешни работи врши анализа за тоа што содржи предлогот, но нема да го коментира и нема да биде предмет на дискусија за тоа што се уште не е предлог усогласен од страна над сите 26 членки на Европската унија, вклучително и на Франција која го дава предлогот. Во однос на прашањето дали е прифатливо јазикот да се дефинира по пат на еднострани декларации на Македонија и Бугарија, Ковачевски одговори дека македонскиот јазик мора да биде чист македонски јазик во преговарачката рамка. А под мотото премногу е во саботата македонската опозициска ВМРО-ДПМН предладата одржа протест на кој со автобуси пристигнаа голем број граѓани од повеќе места во Македонија. Пред почетокот се одржа така нареченото отворено студио со настап на повеќе мина политички аналитичари што ја оценуваа внатрешната, надворешната и економската политика на актуелната власт. Главниот момент на протестот беше настапот на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој во својот говор рече дека промени мора да има и дека процесот ќе заврши со смена на оваа власт.
Доколку нема договор за предвремени избори ова лето, потоа ќе преминеме во фаза на целосна блокада. Таа целосна блокада ќе биде во парламентот, но и блокада на институциите, блокада на патиштата, протести низ градовите, блокада на процедурите и системот во распаѓање.
Повторно во земјава, водачот на лабористите во Нов Јужен Велс, Крис Минс, ја повика државната влада да вклучи итно олеснување на трошоците за живот во престојниот буџет утре 21 јуни. Милиарди долари веќе се најавени за секторот за детска грижа и здравството, вклучително и 5,8 милиарди долари во текот на една деценија за воведување универзална дополнителна година за сите деца во државата пред да почнат градинка до 2030 година. Господин Минс вели дека трошоците за живот треба да бидат во центар на државниот буџет, бидејќи, како што рече, семејствата се притиснати од зголемувањето на цените на храната, како што не биле притиснати со децении.
And when you add to the fact that grocery prices are expected to increase by at least $1,400 over the next 12 months due to inflation, you're seeing the family budget being squeezed like it hasn't been squeezed for decades in Australia. We're very concerned about the ability of households to meet their financial obligations given how expensive and increasing the cost of living is for the people that live in New South Wales.
Државните избори треба да се одржат следната година на 25 март. А сојузната влада вели дека ќе се обиде да ги измени промените на коалицијата за бенефиции за невработеност наместо да ги укине целосно. Од јули ќе се укине постојната програма Job Active Scheme, според која што се бара од невработените лица да аплицираат за 20 вработувања месечно. Програмата ќе биде заменета со систем заснован на поени, што ќе има возможност на луѓето да ги задржуваат исплатите, со тоа што ќе заработуваат поени преку аплицирање за работа и поминување низ обука. Во изјава за Sky News, министерот за вработување Тони Берк вели дека новата програма има недостатоци, но дека тие може да се поправат и дека системот ќе биде дизајниран да ги потикнува луѓето да работат наместо да ги казнува.
What the government's designed, some of it's more punitive than actually getting the job done. We want to make sure and I'll be changing it over the course of the next week to make sure that we can have a system that's designed to get people into work rather than some media stunt to punish people.
Првите оклопни транспортери кои што и беа подарени на Украина тргна од базата на Кралските австралиски воздухопловни сили во Квинсленд минатата недела. Четирите возила наменети за транспорт на војници на бојното поле беа натоварени во украински авион и се првите што ги обезбеди Австралија. Владината воена помош вклучува подршка во вредност од над 285 милиони долари, вклучително и оклопни возила, артилериско оружје со долг дострел, против оклопно оружје, муниција, беспилотни летала и лична опрема. Вице-премиерот и министер за одбрана Ричард Маус изјави дека е горд што дава подршка за Украина и ја осуди, како што ја нарече, континуираната неоправдана агресија на Русија против народот на Украина. Шефот на НАТО вели дека војната во Украина би можела да трае со години, бидејќи Русија ги засили своите напади, откако Европската унија препорача Киев да стане кандидат за членство во блокот. Јенс Столтенберг вели дека снабдувањето со најсовремено оружје за украинските војници ќе ги зголеми шансите за ослободување на источниот регион Донбас од руската контрола, но признава дека тоа би можело да потрае со години. Тоа уследи по слични коментари дадени од британскиот премиер Борис Џонсон, кој го посети Киев во петок на 17. јуни. Холандската влада им се извини на стотиците поранешни војници кои беа испратени да ја бранат Сребреница за време на војната во Босна. Во јули 1995 година, околу 8.000 муслимански мажи беа масакрирани, откако холандските сили беа прегазени од војните единици на босанските Срби. Последователните холандски влади во текот на годините инсистираа дека вината е на Обединетите нации што не обезбедиле воздушна подршка. Зборувајќи со ветераните во воената база во Централна Холандија, господин Руте призна дека војниците биле недоволно опремени за да го запрат масакрот. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,66 евра, за 0,69 американски долари и за 40,2 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,98 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 21 јуни. Перт делумно облачно со максимално до 21 степен. Аделаид врнежливо 16, Мелбун разведрување максимална 15. Слаби врнежи предпладне се прогнозираат за Хобарт максимална 14, Камбера врнежливо 13, Сиднеј услови за дожд попладне максимална 20, Брисбен претежно сончево 22, Дарвин претежно сончево 33 и сончево за Алис Спринг со максимална до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.